hostelería antes era máis masculina, non había pois moitas referencias femininas, e afortunadamente pois María Batán pois se fixo con ese premio de Xove Barman pois o pasado luns, co cal aquí tamén se están tumbando mitos.
Sí, pareceme estupendo que entren as mulleres, que ademais son mellores cos homes, porque ao final teñen un paladar moito mellor e olfativamente son moitísimo mellores para catar as mulleres. Eu que fago tamén moitas catas na escola, o vexo que realmente é que as mulleres son mellores cos homes, e que é unha pena que non se potencie máis esa figura da muller na hotelería.
Oye, Xaime, botas de menos a competición?
Non, a competición non a boto de menos, porque sigo co gusanillo e a ilusión de crear cócteles, non para unha competición, pero sí para unha xente, para unha consultoría dun local que me exigen, oye, necesito este tipo de cócteles, entonces, pois, suplín eso de ese gusanillo da competición, sí o boto de menos, esa tal, pero despois competir, subir mostrado para demostrar algo máis, non o voto de menos por eso, porque sigo de outra competición.
Bueno, e remato, que significou para teu irmán Diego e para ti recibir un dos premios da Federación Empresarial de Turismo e Hostelería de Pontevedra?
Pois para nós significa un premio a todo ese esforzo que levamos en 20 anos traballando día tras día en ofrecer sempre moitísimas cousas novedosas, produtos novedosos, sempre traballamos en esa línea. De feito, el ven de cambiar ahora totalmente o local, de reformalo, unha gran inversión tamén. Eso te motiva pois a seguir, non, a ofrecer novas experiencias para os clientes, que creo que son fundamentales.
Bueno, pois a seguir, despois de 20 anos, ainda queda, dende logo, que moito camiño, moitos parabéns por este premio, que non é o único e seguro que seguirán outros moitos máis, e que, como sempre, pois, que encantados de falar contigo, Xaime, que te mandamos unha aperta.
Moitísimas gracias a vos.
Unha aperta. Bueno, pois deixamos a Xaime Rodríguez Trigás, xa ven vostedes 20 anos de trayectoria pois nese ocio nocturno a través da coctelería de Cubos, e que recibiron pois un dos premios da Federación Empresarial de Turismo e da Hostelería da provincia de Pontevedra. Temos 2 minutos sobre a unha. Bueno, que marchamos agora. Podemos irnos a un tema musical, imos a un tema musical agora mesmo. E despois de música imos a falar, xusto despois imos a falar co presidente da Coral Polifónica de Lalín, porque dentro da xenda da fin de semana que estamos confeccionando como sempre, onde falábamos, por exemplo, do motococido que temos para a fin de semana, e falamos da festa dos callos de Ansemil Martixe, que tamén temos para o sábado, pois hai que añadir o 9º Festival de Corais, que vai a ser no Salón Teatro, en Lalín, a partir das 6 da tarde. Que despois nos vai a dar polo miúdo todos os detalles, por suposto, Paco VI, do que será pois esa xornada, con 3 formacións, bueno, anfitrioa, e 2 formacións máis, que él nos vai a relatar despois como vai a ser pois esta vindeira fin de semana, que entendo que será moi moi intensa. Marchamos, tema musical, e estamos con Paco VI.
Radio Voz, alegría de vivir.
Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suena la sirena. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castiga. Y solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me dejes. Solo. Un niño con los pies descalzos. jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Queda nada, solo tu delirio. Ruido insoportable en el salón. No queda nada más que tu fantasma. Solo quiero que te vayas. Se acabe. Solo quiero que me dejes solo. Fuera, vete de mi casa. Suéltame las manos. No soy más que un niño.
Voces do Deza.
Temos 9 minutos e medio sobre a 1 do mediodía e que imos a seguir facendo a xenda da fin de semana, aínda que as portas da fin de semana pois será mañán, en que estaremos a vendres, pero hai certamente pois moito que contar e entón xa saben que imos así debullando paseniñamente algunhas das moitas iniciativas. Onte mesmo pois falábamos, por exemplo, de algo gastronómico, uns callos que están aí pois pendentes de celebrarse na súa novena edición en Anse Mil Martixe. Pero quédense con que este sábado temos en Lalín no Salón Teatro e a partir das 6 da tarde o noveno Festival de Corais, ¿eh? Xa sei que moitos de vostedes xa teñen anotado na axenda, pero por si temos algún despistado, pois é moi necesario falar agora mesmo co presidente da Coral Polifónica de Lalín, con Paco Sexto. Moi bo día, Paco.
Hola, moi bos días, Amelia. Moi bos días a todos.
Que tal estamos?
Pues muy bien, la verdad que muy bien, dibujo de corazón, muy bien.
Bueno, pues alegrámonos. Entiendo que a Coral está, pues eso, chea de vida, ¿no?
Chea de vida total, además que uno de nuestras canciones o buque insignia, chea,
sí,
de vida, sí.
Chea de vida.
De, ay, que no me sale ahora autora, Guadi Galego, perdón.
Sí.
La memoria a veces ya se falla. Sí, pues chea de, estamos cheos de vida, cheos de ilusión y bueno, porque bien, estamos contentos, bien.
Bueno.
O sea, trabajo feito, disfrutamos dos ensayos y esperemos que eso se note pues no espectáculo que vamos a organizar.
Seguro que sí, porque sempre se fai con moito mimo e sobre todo cando se trae un festival a casa en que un exerce de anfitrión, como vai ser o caso pois da Coral Polifónica de Lalín.
Claro, é que, oye, estamos nerviosos, ¿eh? Que queres que non estamos nerviosos, que non falte isto, que non falte outro, que tal. Hasta nos bronqueamos entre nós na directiva, sí, que somos moi de... Entonces, pois, bueno, bien. Bien, sí, a verdade que bien, sí.
Bueno, novianos, ¿eh? Que facemos, ademais isto, se mantivo no tempo, e este Festival de Corais serve, como todos, un poquinho para dar o pistoletazo de saída, así, un pouco a toda a actividade despois de verán, Paco?
Sí, bueno, digamos que un continuo, porque que, bueno, tamén vimos do Nadal, ahora tivemos un pequeno parón, pero ahora pues empezamos co festival de Corais, despois iremos a Asturias a cantar, a Oviedo, a invitados pola Coral Las Regueras. Despois iremos Muros, perdón.
A Muros.
No mes de agosto, despois tamén temos pensado organizar o festival de outono, que xa estamos traballando en eso e tamén, bueno, pues o festival de Panxoliñas en diciembre. Pero bueno, e máis cousas que surxirán, me imagino. Isto vamos normalmente as asociacións, as formacións culturales e para este máis, pues vamos indo organizando festivales e ao mellor con dos meses de antelación.
Claro.
E bueno, pues ao mellor pues, podes surgir calquera outra, claro, iniciativa. Pero en principio que hai isto, sí.
Falamos agora mesmo de que iredes despois a Oviedo, porque precisamente no noveno Festival de Corais deste sábado Las Regueras veñen a Lalín.
Sí, veñen a Lalín. Coincidimos en Oleiros, na coral de Mera que nos invitou a ambos e nos gustaron moito e bueno, pues eles, nos tamén lle gustamos a eles e bueno, pues vamos a facer este intercambio. Eles van a vir aquí primeiro ahora este sábado e despois para xuño, día 1 ou día 2 de xuño, pues iremos a Las Regueras, as aforas de Oviedo, sí.
Bueno, que comeza, por lo tanto, que isto, saben que se tivo que parar, pero que afortunadamente, bueno, se retomou e agora sí que xa empezan a desenvolverse, pois, eses intercambios que son tan positivos e supoño que aportan moito entre formacións, ¿no?
Está claro, porque que isto che permite conocer outro tipo de canto máis... te relacionas y ves, pues también encontras coros muy distintos y muy dispares, porque o canto coral, pues bueno, sí, que abrangue muitísima variedad de tipo de canto. Entonces, pues bueno, pues é enriquecedor y te permite conocer as actividades que fan outras asociacións, aprendes de todo o mundo y tamén enseñas, porque nós tamén facemos cosas interesantes, non solamente aprendes dos demais, tamén facemos cosas interesantes, como, bueno, pues somos das poucas asociacións que temos formacións juveniles a cargo, entonces, pues, bueno, se está intentando divulgar o que é a afición polo canto coral y bueno, pues de todo sempre colles ideas y enseñas tamén.
Bueno, despois miraremos e xa che preguntaré como van pois, as nosas formacións máis noviñas, pero como vai a ser este festival do sábado, Paco?
Este festival, bueno, pues en primer lugar vai a actuar a coral las Regueras, despois o coro de música viva do Carballiño, que é unha formación, bueno, que temos moita relación con eles e que xa non é un desconocido para o público larinense, porque veñen a actuar moitas veces a Lalín, pues, nas galas do Mencer, e en outras actuacións que se fixeron por aí. É un placer escoitalos. A todos eles e cada un no seu estilo, pero vamos, invito a que así esa da tarde pues que se animen a vir a escoitar música en directo e sobre todo producida aquí en cercanía en Lalín, ao Carballiño e Oviedo, e por xente que non somos profesionales, pero que bueno, pues que escoitarnos que merece a pena, sí,
sempre. Vos que nos ides a ofrecer, Paco?
Pues mira, estamos trabajando un repertorio de música moderna, de grupos y de cantantes actuales, de A Cada Canto. Vamos a cantar también alguna canción de Jorge Drexler. Vamos a cantar una canción de Fran Pérez, un poema de Rosalía de Castro, con letra de Rosalía de Castro, y de Caetano Veloso. O sea que, digamos que... bueno, ahora estamos trabajando un repertorio pues muy muy alegre, muy actual, acompañado con guitarra eléctrica y bueno, que le da un toque, ¿no? Un flow,
algo diferente.
Algo diferente, efectivamente, algo diferente, porque o tema de ahí, la verdad es que a idea de Benjamín de incorporar a guitarra o canto coral, pues impacta y bueno, pues impacta, gusta, sorprende y bueno, pues sí, se chama atención, la verdad que sí.
Hay que escoitalo, por moito que digamos así, que a recomendación é que a xente asista.
Sí, sí, por supuestísimo, por supuestísimo. Esto hay que vivirlo en directo.
Bueno, isto para os maiores, é dicir, a coral, dos maiores, que a partir das 6, lembrolles este sábado.
A partir das 6, sí, o sábado.
E logo, claro, no Salón Teatro. Logo temos formacións de xente, pois voces moitos máis brancas, máis cativiñas, que tamén están facendo un traballo maravilloso.
Sí, moi cativiñas, sí, moi xovenciños todos eles, algún integrante ainda dura apenas a ler, pero bueno, que poñen moita ilusión, moita ilusión e moitas ganas e bueno, están facendo un traballo importante. E a verdade é que María Sisto, a verdade é que está é unha labor de paciencia, de crear ilusión, de motivar e bueno, a verdade é que dá gusto verlos, sí, dá gusto verlos. Moi gastadiños eles, dá gusto escoitalos.
Paco, a coral polifónica en sí, sempre que falo con presidentes, con directores, bueno, na maioría dos casos, sempre a procura e a búsqueda, xa sei que isto é reiterativo, pero isto é unha realidade, non? Que moitas veces faltan voces. Se conseguiu agora completar pois todo o cupo que estaba despois desexando ter na formación, ou aínda quedan así algún oquillo?
Bueno, se incorporaron ahora voces masculinas, hai unhas 4 voces masculinas que se incorporaron, 4 voces novas, pero bueno, sí, siempre, sobre todo a maior carencia, xa sabes que son voces masculinas, lógicamente, pero bueno, aí estamos en ello, y o que sí, claro, ao ser poucas voces, pues tamén si por algún inconveniente falta algún integrante, pues bueno, se nota moito de menos. Pero aquí teño que agradecer, a verdade, que hai unha ilusión bárbara entre os coralistas, porque digamos que gran parte, máis do 90% da xente asiste de forma habitual aos ensaios, e iso é moi importante. Iso é moi importante porque axuda a manter viva o que a actividade da agrupación, crea ánimo, vas a facer os ensaios e disfrutas cos ensaios, que non é solamente a actuación, para nós y créeme que nos ponemos nerviosos a la hora de salir al escenario, y para nosotros pues, algo novedoso, porque no somos profesionales do mundo do espectáculo, lógicamente, pero intentámoslo facer da forma máis digna posible, pero xa digo, hai un traballo previo de que dos ensaios que é moi de agradecer, e desde aquí quero aproveitar esta posibilidad que me das a todos os integrantes da coral, que cumplen mm-hmm. sempre ca asociación, se involucran moito, e a verdade que dá gusto estar con eles, sí.
Bueno, que son os alumnos que non faltan as citas.
No. Que aí o director sempre alabamos él, pero aí él pode estar ben contento de todos os integrantes da coral, porque a verdade é que tamén posiblemente, e volvo a falar ben del, que posiblemente pois él teña a gran culpable desta historia, non? Que fai os ensaios moi amenos e disfrutámoslos. Entonces é unha hora e media cada semana que se nos pasa volando, verdad? Sí.
Bueno, pois, vostedes tamén fagan exactamente como os integrantes da coral, que son moi fieis, moi responsables e que non faltan a ningún ensayo. Pois vostedes tampouco non poden faltar a este 9º Festival de Corais este sábado, 6 da tarde, no Salón Teatro, porque van a estar pasando lista, como sempre. E, ademais, se queremos escoitar eso, así, ademais, novidade, non? Que ese acompañamento tamén a través de guitarra, pois temos que estar ali.
Claro que sí, indudablemente, y además que aquí aproveito también para... eu penso que para asociacións culturales, e que en la Liña afortunadamente un luxo que temos, que hai moitas asociacións culturales de todo tipo, pois que temos que apoyar a todas e cada unha delas, o que de baile, de canto, de teatro, de ballet, do que sea, porque xa non ganas nada, o sea, o único que ganas son, económicamente non ganas nada, pero ganas unha satisfacción personal que te axuda a levar a vida pois moito mellor, e que disfrutas co que faz, e eso, pois, ver o auditorio cheo, que normalmente nos sentimos moi arroupados e moi queridos polo público larinense, pois para nós é o mellor pago que podemos recibir, e se agradece moitísimo, verdad que sí.
Bueno, pois, escoitamos vos este sábado a 6 da tarde, Paco, unha aperta, moitas grazas.
Moitísimas gracias, Amelia, como siempre, moitísimas gracias por axudarnos a divulgar a nosas actividades, e nada, animar a todo o público que en esta tarde de sábado, que posiblemente, pois, bueno, que poñan na agenda iso, que a 6 da tarde no Salón Teatro, pois ali estamos con o festival.
Odito, grazas a ti, unha aperta. Estábamos co presidente da Coral Polifónica de Lalín, con Paco VI, a cita pois, o sábado a 6. Citas para a fin de semana. Bueno, tamén lles conto que as dúas, é dicir, en pouco máis de media hora, preséntase na sala de prensa do Concello de Lalín unha iniciativa pues, deportiva para esta fin de semana, que tamén é moi importante, porque o Clube Rugby Lalín, en colaboración co Concello e a Federación Galega de Rugby, organiza este sábado as finais galegas de rugby das categorías M14 M16, senior femenina e senior masculina e femenina de primeiro e segunda división. Estamos ante o que vai a ser un grandísimo evento de rugby galego, onde o club lalinense terá representación na final da Liga Galega Senior Masculina de Segunda División. Por lo tanto, os abellóns saiban que xogarán a partir das 3 da tarde contra Fendetestas polo título da Liga e polo ascenso directo. E se non conseguiran a victoria, terían que xogar a promoción de ascenso contra o CRAT da Coruña a partido de ida e volta. Para que se den conta, bueno, os aficionados, non lles vou a desvelar nada, pero aqueles que a mellor non teñan tanto afición ao rugby, que saiban que neste evento deportivo se dan cita no Manuel Socortizo 250 pues, deportistas de 8 clubes de toda a xeografía galega, é dicir, os mellores equipos da tempada na súa respectiva categoría. Bueno, pois, que saiban que todo isto se presenta, digamos que oficialmente, a partir das 2 na sala de prensa do Concello. Todo isto que lles contaba a importancia que vai a ser para o Rubi esta fin de semana, para o Club Rubi Lalín, con a organización pues, destas finais galegas de Rubi da categoría M14, M16, senior femenina, senior masculina e femenina de primeira e segunda división e que se xogan moito, dende logo que esta fin de semana xa veremos o galla que haxa moita sorte, por suposto, e que o club lalinense que terá esa representación a final da Liga Galega senior masculina de segunda división pois ás 3 da tarde contra os Fendetestas que vai a xogar polo título de Liga e polo ascenso directo. Seguro que moitos aficionados pois aí van a estar moi pendentes desas evolucións do que aconteza pois esta fin de semana, máis concretamente na próxima xornada sabatina.
Radio Voz, alegría de vivir. Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín e no Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646 17 91 13 de Javier, 608 85 09 66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín. No IES Laseiro, na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridade en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxecto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia os maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
Voces do Deza.
Larga la espera que nos queda por llegar. Largo es el camino de la vida. Es un misterio que no se puede explicar, que siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Aunque la vida nos quiera separar, y si la tierra se abriera, aunque los pájaros dejaran de cantar, yo siempre estaré. Que existieron, algo hay que me llevo que nunca se olvidará. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Sí, sí.
nunca se olvidará. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Sí, sí, yo siempre estaré a tu lado.
Oh, Papa, Papa, no, Mama, Mashai, Papa, Shut my Papa, who does the fire be?
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues después de falar da coral polifónica de Lalín, saben vostedes que os temas son moi variados como e moi variopintos como cada mediodía. Agora imos a falar dos champiñóns, dos champiñóns, porque moitos de vostedes ao mellor din, ai, pues que me gustan os champiñóns, outros ao mellor teñen unha opinión totalmente dispar, pero que si é que semella que teñen unhas propiedades nutritivas fantásticas, que o imos abordar agora mesmo coa nosa nutricionista de cabeceira, Vanessa Taboada, moi bo día.
Moi bo día, Amelia.
O sea, que temos que tomar moitos champis.
Pois sí, porque, a ver, esta alimento que é da familia das setas, como ben sabes,
sí, pois, sí.
Apórtanos gran cantidade de vitaminas, de minerais, de fibra, e incluso propiedades antioxidantes. E hai que decir que recientes investigacións, pois, atribúenlle tamén un poder anticancerígeno. Por lo tanto, a consumir champiñóns, que están moi ricos, bueno, están moi ricos para gustos, a mí me encantan.
A mí tamén, bueno, sí, sí.
Tamén
sí.
Hai a persoas que non lles gustan.
No. E, bueno, cando falamos, claro, de champiñóns, que agora iremos vendo moitas cousas, non? Por exemplo, como tomalos e todo isto, pero falamos de champiñón fresco ou podemos sustituílo polo champiñón xa que atopamos en latiña?
A ver, o mellor é o champiñón fresco, pero tamén podemos sustituílo por o champiñón en latiña, le debemos etiquetado, porque a veces algúns levan máis concentración de sodio que outros, pero non habría ningún problema, porque frescos tamén a veces pues, son difíciles de topar, senón na tempada.
Bueno, sempre nos apostamos máis polo produto fresco, como saben, tanto Vanessa, sobre todo Vanessa, pero eu lle corroboro o que di, pero sobre todo iso, produto sempre de tempada e produto fresco. Si podemos, pero senón neste caso sí que non é o caso, por exemplo, da piña, que xa saben que hai que alonxarse da de bote. No, aquí os champis, se non podemos atopar os frescos, bueno, pois nos podemos decantar polos que veñen en lata. Entón, realmente, ti falabas de que teñen unhas propiedades nutritivas fantásticas, é dicir, que temos unhos nutrientes que son moi bons, que nos aportan exactamente os champis.
A ver, hai que decir que segundo o tipo e a cantidade do alimento, sí. Ademais de outros factores que intervenen na modificación dos seus nutrientes, pois a ver, o máis notable que nos aportan son vitaminas A, tamén vitaminas do complexo B, C, D, e despois aportan os minerais como son o ferro, o iodo, o calcio, potasio, magnesio, cobre, o sea, tamén nos aportan proteínas, fibra, carbohidratos, e ademais pues, son os grandes aliados cando estamos a dieta. ¿Por qué? Porque teñen moi poucas calorías, e tamén para a xente que ten colesterol, porque axudan a depurar o colesterol, teñen 0% de colesterol, e dado que conteñen máis do 90% de auga, pois o seu consumo favorece a hidratación do organismo. Países que son moi reacios a tomar a melia, este litro e medio de auga diario, sí, que sempre se ganamos con 8 vacinos, pois que sepan cos... Os champiñóns son moi diuréticos e despois tamén nos aportan vitamina B12, que favorece a actividade oxigenadora intercelular, polo cual mellora pois, o estado das células do sistema nervioso e colabora tamén na regeneración de tecidos como son a pel, o cabelo, as uñas. Hai que decir que a presencia tamén de vitamina B3 e vitamina B6 que conteñen pois, beneficia a producción de glóbulos vermellos, polo cual pois mantén o sistema inmune en bo estado. Hai que decir que teñen tamén un efecto remineralizante, o sea, son moi útiles para persoas enfermas, xa que conteñen proteínas fácilmente asimilables. E despois, tamén hai que decir, o que vos decía antes, que diversos estudios señalan o champiñón como un alimento adecuado para a saúde, sobre todo para a xente que ten problemas de cancro. E sabedes para que tipo de cancro? Sobre todo para o cancro de próstata, para combatir tamén o envellecemento prematuro, para arteriosclerosis, para artritis reumatoide, osteoporosis, e pa, incluso para infertilidade. E hai que decir que unha taciña de champiñóns proporciona 0,3 miligramos de cobre, o sea, un tercio da cantidade recomendada para adultos. Este mineral, pues, hai que decir que axuda moito a producir glóbulos vermellos, por lo tanto, é ideal para que justamente para as persoas que teñen anemia, pues, conteñen moita fibra, que o que fai é beneficiar tamén o proceso digestivo, proporciona sensación de saciedade, mellora o tránsito intestinal, prevén o cancro de colon, etcétera, etcétera.
Bueno, o champiñón riquísimo, ¿eh? Yo sei que ao mellor alguna persoa pues, non é o que máis lle gusta, pero bueno, saben vostedes que teñen suficiente nutrientes como para que os teñamos en conta na nosa dieta. E ti, dende logo, que aconsellas sempre, non? Que os sumemos a nosa dieta diaria.
Sí, a ver, porque sobre todo, pues, a ver, convírtese en un alimento ideal, o que vos decía ahora, para incorporar sí. dietas depurativas ou para perder peso.
Sí.
Ademais, esa xente que ten moita ansiedade pola comida, o champiñón, hai que decir que polo seu aporte de fibra non solubre ou que nos brinda esa saciedade, aportanos graxas saudables e non ten colesterol. Despois, tamén, gracias á presencia de potasio, o champiñón posee un gran aliado en casos de retención de líquidos, polo tanto, aconsellase para quenes padecen hipertensión. Resulta, é un alimento que resulta moi fácil de digerir, é un alimento especial para quenes padecen hipercolesterolemia, como ben vos decía antes. Sí. Tamén se recomenda para combatir o estrés das migrañas, que desto, a ver, estrés, estamos todos moi a tope de estrés, gracias á presencia do complexo da vitamina B. Tamén nos axuda a manter o ritmo cardíaco normal e mellorar as funcións musculares e nerviosas, estimulan a actividade cerebral e nerviosa. Están incluso aconsellados, polo que vos decía antes, para quenes padecen anemia ferropénica pola presencia de ferro. Incluso nas persoas que siguen unha dieta vegana, pois o champiñón hai que decir que reemplaza a carne como fonte de proteínas. Bueno, que vedes que ten múltiples beneficios para a nosa saúde.
Bueno, agora imos a ver opcións para consumilos, como cociñalos, non? Tanto se os temos en, se os adquirimos en fresco, como aqueles que imos a conseguilos, pois iso, en latiñas. Que nos aconsellas, Vanessa?
Eu sempre digo, a ver, cos champiñóns máis pequenos, pois, a ver, empregalos son ideales sobre todo para empregar crudos en ensaladas ou para elaborar salsas. E tamén se poden incluir enteiros en estofados de carne ou vegetarianos, como son o seitán, tofu. E despois os exemplares medianos pues, podense preparar pues, a plancha, incluso de vez en cando non pasa nada se os comemos fritos, preferiblemente pues, cortados en laminiñas, mentras que os máis grandes pues son ideais para rechear hortalizas, lasañas, para armar brochetas. si queremos hacer así un entrante atractivo, a sorprender a alguien, pues hacer, imaginar, pues una brocheta de colores, no cal vayan incluidos también los champiñones, pues quedamos de maravilla y al mismo tiempo pues estamos con un entrante nutritivo. E tamén, pues, dan bons resultados como ingredientes de tortillas e tartas, combinan ben con casi todas as hortalizas e cereais, especialmente co arroz e ca pasta, pois, pues, sí. Imaginad, vos un risotto de champiños con arroz. E agora con Iván Mariñas, pois, pues, co chef do Estache Vos, sí. Aprendendo tantas recetas, ai, madre mía, ademais de estar aí, pois, non sei, aprendo tantas recetas que...
Mire, eu teño unha, que un risotto de champiñón con brócoli, que os recomendo porque está absolutamente boísimo.
Sí, sí, os risotos, a verdad, que están riquísimos, e o champiñón, pues, é algo que queda ben con todas as carnes, a ver, con todas as carnes e con a maioría dos platos, sí. Como lombregar, como ben decía, imaginade, vos facemos un cuello estofado, pois, cos champiñóns quedan de genial, para que sí. Facemos un xarrete estofado con os pimientes e con os champiñóns de maravilla. Facemos unha crema de champiñóns, que a veces sí. Crema de champiñóns con porro e zanahoria, que está riquísima, os risotos que ti decías, Amelia, o sea, que temos múltiples platos para facer, meterlle diferentes ingredientes.
Bueno, e en ensaladas, iba a decir agora que veñen as temperaturas ben altas, bueno, aproveitemos, aínda que o Nordés nos está fastidiando un pouco e a próxima semana xa lles dixen que ninguén deixará roupa de abrigo porque semella que van a voltar a baixar considerablemente as temperaturas, pero sí que nos podemos hacer unha ensalada con champiñóns.
Pois a verdade que si eu, Amelia, xa che cambiei as mantiñas da cama, espero que agora non volva moito frío, porque agora
que... Bueno, que es que cinme de mandarche entón pois un audio dicindoche que non cambiaras as mantas da cama, porque a partir desta próxima semana din que de novo os meteorólogos nos din que entrará pois unha vagala de frío.
Tiñasme que avisar antes, ahora que cambié o edredón quentiño, dixen, no, porque con este calor non se aguanta. Pois nada, habrá que voltar a poñelo, Amelia.
Bueno, pois pues sinto decilo, pero parece que sí. A lo menos os meteorólogos xa nos están advertindo que a partir desta próxima semana voltan a baixar pues, as temperaturas, sobre todo as máximas, non que hoxe casi rondarán os 20 graus. Bueno, pois pues nada, que saben vostedes que o champiñón ten unhas propiedades nutritivas maravillosas, que temos que consumir máis champiñón, tanto pois fresco como en lata, pero dende logo a engadilo pois as nosas dietas. Bueno, que te vexo de cando en vez, pero xa sabes que eu te vexo despois, na tele, porque non me dá para poder seguirte en directo.
Eu tampouco me vexo, Amelia, pero bueno, veis, yo aquí, os pacientes xa me informan de todo, a verdade. Vanessa, vinte na tele, tal, moi ben, non sei que, non sei canto.
Bueno,
estupendo. Entonces, pois mira, xa que che botan esos piropos de maravilla. Os meus pacientes sempre me ven ben, ainda que non este moi ben, pois eles sempre me ven ben. E iso, pois bueno, pois súbeche o estado anímico tamén.
Bueno, que tamén vale moito, o estado anímico telo aí arriba, pois vale un montón. Vanessa, pois sabes que te agradecemos como sempre que nos acompañarás neste xoves, que te mandamos unha apertiña moi forte e que teñas unha estupenda xornada.
Igualmente, Amelia, un bicazo enorme.
Un bico, ata a próxima semana. Pois aquí deixamos hoxe as propiedades nutritivas do champiñón, que foi o tema que nos troixo pois, a nosa nutricionista de cabeceira, Vanessa Taboada. 13:44, casi, quedannos unos consellos comerciais, obviamente que a chegarlles, imos a ir a elo agora de seguido, compilamos máis datos, máis información, que despois lles achegamos.
O sábado 20 de abril, en Ansemil, Martixe, Silleda, celebrarase a novena festa dos callos e foliada da Pereiriña. De menú, empanada, callos, pan, viño, postre e café, por 18 euros adultos e 10 euros nenos. Carpa pechada e aparcadoiro gratuito. Merca os teus convites na Taberna de Isabel, Bar San Sebo de Gondester, Bar Arume, Taberna do Músico e Mercamella. E todo isto con música. Dende a unha da tarde, Escola de Música de Silleda, Pau de Buxo, Xirandola, Punteirolo, Lume na Lareira, Charabiscas e Gaiteiros da Pereiriña. E para rematar, Dúo Punto Cero. Lembra, sábado 20 de abril en Anxemil, Martixe, Silleda, novena festa dos callos e foliada da Pereiriña.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería. robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Trisésimo cuarta feira cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración de andadura galega federada, ruta cabalar de 15 kilómetros, premio especial de pura raza árabe. Premio o mellor exemplar feirado cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquer aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en o Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª feira cabalar en Lalín os días 27 e 28 de abril en Lalín.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos. Radio Voz. Alegría de vivir.
Que juntos llegará. Radio Voz, noticias.
Jornada de 18 de abril que xoves, vimos contando, e é como cada día, obviamente, pois, a actualidade, e que imos agora pois a incidir noutros temas, noutras cuestións, políticamente falando. Xa saben que pendentes tamén dese futuro do concelleiro estradense Juan Constenla, que a priori pois tamén está designado a seguir a senda do exalcalde de López Campos, e que deixará a corporación estradense para acompañalo nesa nova etapa na Xunta de Galicia. Falta por saber agora pois cal vai a ser o destino exacto de Constenla. Será probablemente a vindeira semana, porque xa saben que será o luns cando o presidente da Xunta celebre pois a reunión do Consello, que vai a mudar dos xoves habituais, pois pasará aos luns, e enténdese que nesa comparecencia pois vai a debullar tamén como quedarán as direccións xerais e as secretarías, o que si parece moi claro é que Constenla estará pois dentro da propia concellería, da concellería que leva agora mesmo pois o exalcalde de A Estrada, vencellado pois a Cultura, Lingua e Xuventude. Aquí na casa, dous sucesos. A policía local de Lalín, que pida axuda dos veciños para evitar conduccións temerarias que se están producindo, sobre todo en fins de semana, e logo pois foi detido un lalinense de 32 anos de idade, acusado de roubar en Correos en Monterroso. A marxe destas cuestións, traemos estes outros titulares. O subdelegado do Goberno en Pontevedra, Velosada, anuncia 8,7 millóns de euros para conservación de estradas, que incidirá na Nacional 525 e na 640. O BNG de Silleda, que leva a pleno unha moción sobre o impacto de Altri no río Ulla. Tamén nos ocuparemos nestos vindeiros minutos de que o Concello de Silleda convoca un certame de vídeo. Titúlase Presume de Lingua, e é para celebrar o Día das Letras Galegas. Páxina de sucesos. A Garda Civil de Tiña, en Monterroso, un veciño de Lalín, 32 anos de idade, como presunto autor de un roubo con forza nas cousas. Este suceso pois tivo lugar no interior de unha oficina de Correos nesta localidade lucense, de onde supostamente este home se levou varios paquetes dunha empresa de mensaxería e tamén unha caixa forte. Segundo pois os feitos que foron relatados dende o Instituto Armado, producíase no pasado mes de febreiro este feito, e o autor do roubo conseguiu acceder ao interior da oficina de Correos da localidade despois de romper o bombín da entrada do establecemento. Ali pois se levou 4 paquetes de unha empresa de mensaxeiría e tamén unha caixoneira que contiña unha caixa forte. A Garda Civil comezou pois as pescudas e acabou coa detención desta persoa, que agora pois pasou, despois de ser detida, pasou a disposición do xulgado de instrucción da localidade lucense de Chantada. E na mentras, as fins de semana en Lalín seguen con conduccións temerarias. De feito, pois varios veciños puñan isto en coñecemento da policía local. Veciños, por exemplo, da Rúa Chorón, sin ir máis lonxe, do entorno tamén da Avenida Estación, que se están queixando, laiándose pois desas carreiras de coches, conduccións negligentes, conduccións temerarias, moitas veces en fins de semana. A policía local acaba pois de pedir a colaboración cidadá de toda a veciñanza para poder localizar a estes conductores que cometen este tipo de infraccións, que solicitan, pois iso, de todos os veciños e veciñas que se poñan en contacto cos corpos de forzas de seguridade do Estado para poder dar con estas situacións que están molestando sobremaneira e que inciden sobre todo no que son os fins de semana. En Silleda, ali temos o Grupo Municipal do Benega, que presentou unha moción para o seu debate en pleno, de pide o posicionamento contrario do Concello ao proxecto da fábrica de Altri en Palas de Rei, cuestionando o impacto que suporía no río Ulla. Din que habería consecuencias en caso de que finalmente se autoricen estas instalacións para a producción de celulosa sobre o medio ambiente, a saúde dos veciños e das veciñas. A ilo se sumaría, din, o impacto para o sector agrogandeiro. E tamén as estradas, que saben todos vostedes que seguen sendo pues, motivo tamén de queixa por parte de moitos conductores debido á situación que presentan e que supuxo xa pois varias peticións en distintas formacións políticas. Pois ben, o subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, anunciaba nestas últimas horas a aprobación de 8,7 millóns de euros para conservar as estradas nacionais de Deza e de Tabeirós. Tamén se vai actuar noutras zonas, pero nos quedamos con que as obras afectarán aquí na nosa contorna nacional 525 dende la linha ata o límite coa provincia da Coruña, o bello tramo da travesía nacional 525 e tamén se engade a nacional 640 dende Vila García ata Agolada e as travesías desta nacional dando acceso, por exemplo, a unha zona tamén moi transitada como pode ser a zona do Hospital do Salnés. En total, 8,7 millóns de euros para conservación de estradas. Trece cincuenta e seis minutos e que falamos agora pois de outras cuestións, por exemplo, que tamén os saneamentos, que seguen suscitando, por suposto, interese para os veciños e as veciñas. E neste caso nos vimos o municipio de Lalín, porque o concelleiro de Obras visitaba precisamente os traballos de construcción do saneamento no lugar de Ramil. Estamos a falar da parroquia de Gresande, que permitirá dar servizo a unha vintena de vivendas do lugar en máis de medio cento de veciños. Con estas obras se dota de este servizo, o segundo núcleo da parroquia en poboación, despois de que se dotase de tratamento de augas residuais o núcleo de poboación que dá nome a parroquia que ingresan. Deste novo saneamento que está acometendo a empresa Acuadeza, é un dos máis de 30 proxectados e contemplados polo goberno ao longo do 23 e que permitirá seguir incrementando a cobertura deste servizo entre a veciñanza do rural. E marchamos a falar de lingua, porque o Concello de Silleda vende por en marcha unha nova iniciativa para conmemorar o Día das Letras Galegas. Trátase dun certame de vídeos creativos en formato anuncio publicitario para defender a lingua e a literatura galega, promover o uso do galego entre a mocidade do municipio e incentivar o interese por coñecer e difundir máis a figura de Luisa Villalta, autora homenaxeada, como saben, neste ano. Os vídeos terán que ser de curta duración, mínimo de 30 segundos, máximo 90. As propostas poden gravarse con móvil ou con cámara doméstica ou profesional e os traballos terán que ser, obviamente, inéditos, non ter presentados a outro concurso ou certame. A temática ten que estar relacionada coa defensa da lingua galega, a literatura galega contemporánea, a escritora Luisa Villalta ou o Día das Letras Galegas. Se dará liberdade creativa a hora de gravar e editar a idea que se quere reflectir e é preciso que a persoa autora, en caso de que apareza no vídeo, ceda os seus dereitos de imaxe e autorice a cesión dos dereitos de imaxe das persoas que poidan ser gravadas. O prazo de presentación para todos estes traballos está aberto ata o 12 de maio e se repartirá en total 350 euros para gastar no comercio local. A todos aqueles que vayan a comenzar a traballar neste certame, pois saiban que teñen ese prazo establecido ata o 12 de maio para poder presentar todas e cada unha destas iniciativas. E quedámonos con un par de apuntamentos máis antes de marchar para decirles que a actualidade pois nos leva tamén agora pois a falar de a reparación pois de firmes que se está desenvolvendo por parte tamén de varias empresas e de varios concellos, pero tamén o feito de que comeza un período para os impostos de circulación de vehículos, que saben todos vostedes que hai que concellos que están pois asumindo que están na deputación a través do oral, pois pon xa a ese cobro o imposto de vehículos de tracción mecánica para este ano, para os concellos onde se está xestionando directamente este tributo, que é o caso pois tanto do Concello de Agolada, de Cerdedo Cotobade, de Dozón, da Estrada, de Lalín, de Silleda, de Rodeiro e Vila de Cruces, e que o período voluntario saiban que se manterá aberto ata o 18 de xuño. Obviamente, o padrón cobratorio pois está en exposición pública y xa nos vindeiros días pois recibirán todos vostedes seguro xa esa notificación respecto do imposto de circulación para que sexa pois pagado, pero con ese prazo establecido ata o vindeiro mes de xuño. E quedámonos dicindolles antes de marchar xa